Apsudest hoolimata läks meie kava kenasti korda. Rahvas oli nii lahedas meeleolus, et võttis lustiga iga äppardustki, mis nalja tegi. Umbes keskhommikul tõusis Alice Henderson püsti, et kätte anda esimene auhind. Sõbrad, meil on kolm õpilast, kes on saanud kõige kõrgemad numbrid. Rob Allen, Lisette Holcomb ja John Spencer. Nende keskmised hinded olid nii lähedased, et raske oli neist kedagi valida. Kõige kõrgem keskmine on aga 96,7%. Mul on au anda see kingitus silmapaistvate saavutuste eest Lisette Holcombile. Kiiduhüüded, plaksutamine ja vilistamine tahtis kurdiks võtta, kui pikka kasvu tumedapäine tütarlaps klassi ette tuli. Oli näha, et Lisette oli nii erutatud, et oli valmis nutma puhkema. Preili Alice'i hääl kõlas soojalt, kui ta tütarlapsele pakki ulatas. Õnnitlen sind, Lisette. Tänan, armuline Preili. Miks sa ei tee pakki lahti, et kõik näeksid, mis seal sees on? Lisetti käed värisesid. Ta ei saanud kuidagi pakkinööri lahti. Las ma aitan. Preili Alice võttis pakki. Ole lahke. Oh, kui ilus! Sõbrad, see on Shakespeare'i kogutud teoste köide. Luuletused ja näidendid. Loe ja tunne rõõmuliselt. Sa oled selle ära teeninud. Raamatut vastu rinda surudes läks Lisette kohale tagasi. Nägin, et Bessie Coben ei saanud raamatult igatsev kadedat pilku pöörata. Aga sellega polnud päev veel lõppenud. Kuna usuõpetus oli Davidi õppeaine, siis oli pühakirja pähe õppimine tema asi. Temagi oli lubanud lastel ise kirjakoha valida. Mõned valikud olid väga kenad. Sadie Spencer luges 24. psalmi. Rob Allen ühe jao Rooma kirja 8. peatükist. Charles Holcomb 101. psalmi. Väike pööl kõigile tuttava ja armastatud kirjakoha, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Aga siis tõusis püsti Festus Allen ja hakkas laulval häälel üles ütlema üht, siis sündis temale peatükki. Need on seemi järeltulijad. Kui seem oli 100 aastat vana, siis sündis temale Arpaksaad 2 aastat pärast veeuputust. David tegi suu lahti, et protesteerida, aga kahmas siis piibli järele mu laual ja asus palavikuliselt lehitsema, et leida õige koht Moosese esimesest raamatust. Kui Arpaksaad oli elanud 35 aastat, siis sündis temale Eeber. Uskumatu ilme Davidi näol, kui ta Festusele sõrmega ridarealt järge vedas, oli lausa naljakas. Kuidas suudab laps õieti üles öelda genealoogiat, kõigi nende raskete nimedega? Kuid monotoonne hääl jätkas, rõhutades ainult üht, üliolulist, siis sündis temale. Kui Nahor oli elanud 29 aastat, siis sündis temale Teerah. Kui Teerah oli elanud 70 aastat, siis sündisid temale Aabram, Nahor ja Haaran. Festus vuristas peatükki lõpuni. Davidil oli loll nägu peas. Ta oli välja pannud auhinna sellele, kes kõige rohkem värsse pähe õpib, lähemalt täpsustamata, mis sorti värsse. Ma ei mõistnud, miks, või avaldas keerulise genealoogia päheõppimine neile niisama vägevat muljet kui ladina verbi pööramine. Nõnda siis ulatas Preili Alice, kes ei püüdnud keriti varjata, et lugu teda lõbustas, väärikalt uue ilusa piibli Festusele, kellele olid punased juuksed ja näol häbematu irve. Kui keelekastet pakuti ja mina end lõpuks lõdvaks lasksin, arvates, et ette nähtud programm on õnnelikult selja taga, tuli veel üks üllatus. Preili Alice palus vaikust. Kristi Huddleston, tule nüüd sina siia, palun siia minu kõrvale. Hämmeldunult astusin ette. Sõbrad, möödunud jaanuarikuus tuli siia meie juurde üks inimene, kes polnud kunagi varem koolis õpetanud. Tema südames oli unistus. Unistus aidata poisse ja tüdrukuid, sest ta hoolis nendest. Me oleme mõne tema unistuse täideminekut juba näinud. Vaadake, Meil pole varem häilus nii pikka kooliaastat olnudki. Ja see oli suurepärane aasta. Tänu David Grantlandile, kes ehitas kirik koolimaja, ja Kristi Huddlestonile, kes täitis maja elurõõmu ja lustiga. See on sulle, Kristi. Seda polnud ma oodata osanud. Tunde tulv pani silmad kipitama. Võtsin pakki vastu ja tegin lahti. See oli ühest puutükist välja voolitud põder. Lihvitud ja poleeritud, graatsiline ja liikuv, otse kui kogemata metsast tabatud. John Spencer tegi, ütles Preili Alice pehmel toonil. Ta tahtis, et see oleks kõigi poolt. Ta nägi selle kallal 3 kuud vaeva. Paari päeva pärast pidin vaheaegs koju sõitma. Tasapisi, Davidi abielu ettepanekust möödunud päevade jooksul, olin hakanud mõistma, et ei või pakilt palavalt kihluda. Miks? Seda ma ei teadnud. Oli mingi salapärane põhjus, millest ma aru ei saanud. Võibolla pidin Davidist mõnda aega eemal olema, et paremat distantsi saavutada. Ashvillis võis olukord tunduda mulle teistsugusena. Sellepärast ütlesin talle, et vajan mõtlemisaega. Leppisime kokku, et kirjutame teine teisele. Minu üllatuseks ei vaielnud David otsuse edasi lükkamise vastu. Ees seisis kuuajaline viljakoristuse vaheaeg. Päeval enne kojusõitu kutsuti mind Preili Alice'i poole. Ilma igasuguse põhjenduseta. Oli pärast lõuna, kui ma tema poole jõudsin. Tee oli valmis, ta valas mulle tassitäie, kuid kohe oli selge, et ta pole tee jutu ajamise meeleolus. Seal ta istus ja vaatas mind, kui ma lonkshaaval tulist teed rüüpasin. Ja ta hallide silmade pilk oli kavaluseta. Uurisin ta nägu üle tassiserva ja mõtlesin, et silmad on tõepoolest hinge peegel. Ma teadsin, et sa tuled, Kristi. Naise hääl kõlas pehmelt. Te tahate öelda, et täna? Ei, siia häilu. Ma ei teadnud, kuidas või kunas ja milline sa välja näed või kust sa pärit oled, aga ma ootasin sind. Kas see kõlab imelikult? Võib-olla, natuke jah, aga mulle meeldib. Ma tundsin su tulekust juba ette rõõmu ja olen sinu jaoks juba mõnda aega vaimset varandust kõrvale pannud. Kus ma eales mägilaste juures midagi saavutasin, mõtlesin. Sellest pean ma temale rääkima. Või kui ma midagi olulist taipasin, kui mulle midagi avanes, pissin selle oma lauasahtlisse, juba kirjutades mõeldes. See on tema jaoks. Ja on olnud harvu hetki, mil ma olen tohtinud astuda sammukese edasi täielikus kuulekuses. Nii et mu isemeelsuse udulinik, mis varjab tema nägu, on pisut hõredamaks jäänud. Ja kui minuni on jõudnud uus arusaamine sellest, milline ta tegelikult on, siis olen ikka mõelnud, milline rõõm saab olema seda temaga jagada. Oh, ära lase mul sellest kübekestki unustada. Seda oli nii palju, tundsin end väga väikese ja alandlikuna. Preili Alice, ma, aga millega olen mina selle ära teeninud? Ära teeninud, laps, keegi meist ei suuda midagi ära teenida, ükskõik kui väga me ka pingutaksime. Aga siis, just nagu meie esimese kõneluse ajalgi, muutus Preili Alice Hendersoni meeleolu järsult. Igatahes olen ma juba tükk aega teiega kõnelda tahtnud, Kristi. Nagu naine naisega. Te elate nii suure õhinaga, valmis kõike proovima. Naine vaatas mulle rahulikult otse silma sisse. Kas te mäletate, kuidas te rääkisite mulle, kuidas te doktoriga vaidlesite see üle, mida ta usub? Jah. Ja kuidas te talle minu sõnu järele rääkisite? Ja kuidas tema reageeris papagoina kordamisele? Mäletan. See ja mõned teisedki lood ütlevad mulle, et te näete mind läbi roosaudu. Põhiliselt olete te kaine mõistusega tüdruk, nii et mina olen ehk üks väheseid, kes teie silmis veel piedestaalil seisab. See ei lähe, Kristi. Meie, inimesed, pole mitte selleks loodud, et meile maa peal tiivad selga kasvaksid. Ma ei öelnud midagi, sest ma ei saanud aru, kuhu ta oma jutuga sihib. Te ei tohi häilust ära sõita, viies kaasa niisugused arvamused minust. Kui te kodus järgmise kooliaasta peale mõtlete, siis ei tohi teil see juures mingeid illusioone olla. Ikka veel ei saanud ma aru. Hallide silmade ainitine pilk oli endiselt selge ja klaar, kuid Preili Alice'i suunurkadesse ilmus naeruaimuke. Selles naeratuses ei olnud midagi narritavat, pigem õrn kaastunne minu vastu. No nii, Kristi, nüüd ma räägin sulle ühe tõesti sündinud loo. Sellepärast ma su täna siia kutsusingi. Naise hääl jäi nagu õhku rippuma. Tajusin, et ta kandub vaimus möödunud aega. Mitte ükski väike tüdruk pole oma isa rohkem armastanud kui mina, alustas ta mõtlikult. Istusin tundide kaupa isa süles. Üks varasemaid mälestusi kodust on, kuidas me oma mugavas elutoas sohval istume. Isa ühes otsas, ema otse tema kõrval, mina isa süles, käsi isa kaela ümber. Teised lapsed isa põlvede vastu najatumas või sohva käsi toel kükitamas. Puudutus on lastele väga oluline. Te avastasite selle asjaolu koolistunde andes. Ma tean, et niisugune füüsiline kontakt otse kui toitis mind. Mäletan, kuidas toetasin selja vastu isa mustast Kalevist visiitkuube. Võõrastele võis ta oma kveekeri rõivastuses paista karm, mitte iial aga mulle. Isal olid naerused silmad, suu ümber naljakurrukesed. Mind kutsus ta kullapaiks. Ma käisin isaga koos asja ajamas, me valmistasime ahja ja pliite. Mul oli alati uhke tunne, kui tema kõrval kerges ühe hobuse vankris sõitsin. Ajasime juttu, tihti kõnelesime täiskasvanute teemadel. Kui isa läks kuhugi sisse äri juttu ajama, jäin mina teda vankrisse ootama. Olin mollile, hobusele, seltsiks. Ma polnud põrmugi kärsitu. Olin rahul mõttega, et isa mind sedavõrd usaldas, et nii tähtsatele sõitudele kaasa võttis. Jumaldasin ka ema ja õdesid ja vendi, kuid teisiti. Ema oli õrn ja armas olend. Ta lõi meile mõnusa kodu. Kuid eriline lähedus oli mul isaga. Tollal ei rääkinud vanemad lastega kuigi meeleldi seksist. Võibolla vennaga räägiti, ei tea, kuid ema vaevalt mainiski niisugust asja. Käima peale jäämisest ja sünnitamisest sain teada, kui kassil olid pojad. Ma teadsin, kust lapsed tulevad, kuid see oli ka kõik. Niisugune mahavaikimine oli muidugi viga. Meie perekonna jaoks aga tragöödia. Te ei usuks, kui rumal ma olin. Meil, sõpradel, oli keelatud kunstigaleriides käia või isegi kuju vaadata. Ükskord ma rikkusin seda käsku ja astusin üle Philadelphia kaunite kunstide akadeemia läve. Seal seisis minu ees Michelangelo kinniseotud orja kipskoopia, Louvrist toodud. Ma polnud kunagi alasti meesterahvast näinud ja läksin naast tuli punaseks. Süda metsikult tagumas taandusin tänavale. Ma olin just saanud 13-aastaseks, kui üks teeniv vend, nagu me rändjutlustajaid kutsusime, kveeker Inglismaalt esimest korda meid külastas. Meie, laste arust, olid sõbrad Inglismaalt otse kui külalised inglite maalt. Kui mõni neist sind märkas või kõnetas, siis oli kui taevas maa peale laskunud. Nii et kui too mees mulle tähelepanu osutas, sattusin lausa ekstaasi. Tema maneerid olid väga mu isa maneeride sarnased. Ta oli lõunameredel ringi reisinud, tal oli palju seiklusi jutustada. Romaanid ja jutud olid meile keelatud, tõsielulood aga mitte. Nõnda ta heietas lõputuid lugusid ja kuna ma olin liiga vana, et istuda tema süles, istusin ta põlvede ees pingikesel. Mõnikord sirutas ta käe ja silitas mu pead. Tolles vanuses olin ma veel üsna plikake. Ronisin puude otsa, lasksin liugu, tegin liivakooke. Sellepärast ei näinud mu vanemad jututundides midagi kurja. Nad vaatasid pealt, neidki lõbustasid lood, mida nad poole kõrvaga kuulasid. Nad olid uhked komplimentide üle, mida palvevend nende lastele tegi. Mees tuli järgmisel aastal taas ja üle järgmiselgi. Selle aja peale olime suured sõbrad. Ma usaldasin teda täielikult. Nüüd olin suur tüdruk. Ikka veel kõnelesime pikalt ja laialt, aga kui mu vanemad parasjagu juures ei olnud, hakkas ta mulle kõnelema uuest, vaimustavast avastusest, mille ta hiljuti oli teinud. Tegemist oli jumala vaimuga ja kuidas see jumalik elekter võib kõrgeima pinge korral voolata puudutuse läbi ühelt teisele, kätte peale panemise teel. Ta avas piibli ja luges mulle lõikude kaupa ette, kuidas Jeesus ikka ja jälle pani kellelegi käed peale tervistamaks ja lohutamaks. Ja ta kõneles mulle, millist uut mõistmist see võib inimesele anda, isegi füüsilist paranemist ning erutavat põnevust vana tõe taasavastamisest. Uskusin kõike seda, sest usaldasin toda meest. Tema võlts tõlgendusse oli segatud just parasjagu tõtt, et ta jutt noore innukalt otsiva vaimu jaoks tõene tunduks. Pealegi olin ma unistaja. Tahtsin teha endast üllast naisterahvast, kes oleks väärt hiilgavat saatust, mis oleks maailmale õnnistuseks. Tahtsin kõrvad kätega kinni panna, et juttu mitte edasi kuulata. Raskus rõhus mu rinda, olin lämbumas. Preili Alice, kui te tahate öelda seda, mida ma arvan, et te öelda tahate, palun, kas ma tõesti pean seda kuulma? Palun, ei! Naise hääl kõlas väga hellalt. Jah, te teate loo lõppu, aga sa pead mu lõpuni kuulama. Anna andeks, Kristi, kannata välja. Kui ma lõpetan, saad aru, miks ma pidin seda sulle rääkima. Armutult jätkas ta sealt, kuhu oli pooleli jäänud. Ainus asi, millest ma nüüd enam aru ei saa, on ettevaatlikus ja kannatlikus, millega ta mind võrgutas. Himu paneb inimese harilikult ilma pikemata käsi külge ajama. Võib-olla oli tolle mehe rikutuses veel midagi alles Kveekeri voorusest. Usun sedagi, et tal oli käsil mitu sellist vahekorda erinevas staadiumis, nii et ta võis endale rahumeeli aega anda. Tolle aastal, mil ma 15-seks sain, tegelesime palju kätte peale panemisega, nagu ta ütles. Mõni asi tundus mulle üpris imelik ja küsitav, kui ma järele mõtlesin. Aga mees oli minust palju vanem. Ja meid, lapsi, oli õpetatud mõtlema noist rändvendadest kui jumala ära valitud oraaklitest, kelle iga sõna on jumala vaimust endast inspireeritud. Ja muidugi tundsin ma erutust, sest ma olin ju täiesti normaalne tütarlaps. Aga kuna ma seksi koha pealt täiesti harimat olin, interpreteerisin seda erutust täpselt nii kõrgelennulisel vaimsel viisil, nagu mees soovis. Nõnda oli alus pandud ja ma ootasin kannatamatult mehe tulekut kevadel, mil sain 16. Kuna too vend oli nii tihti meie kodus viibinud, usaldasid mu vanemad teda piiritult. Harilik komme, et tütarlast ei jäetud seltsidaamita üksi, ei tulnud neile pähegi. Pensilvaaniasse polnud veel jõudnud teated, et tolle mehe õpetamis- ja teenimisviis oli just äsja Inglismaal teravalt hukka mõistetud.